ค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเที่ยวยังต่างจังหวัดแต่ว่าต่างจังหวัดที่ว่านี้นะคะเป็นต่างจังหวัดในประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นลืมบรรยากาศแห่งความเป็นเมืองนะเรามาอยู่กับบรรยากาศท่ามกลางแบบว่าขุนเขาใดๆนะแล้วก็มีอากาศหนาวเหน็บเป็นบางช่วงเนาะแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในหัวจิตหัวใจเป็นหนังสือแนวโอ้จะพูดไม่ได้ว่าเป็นฟีลกู๊ดนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรียกเต็มๆว่ามีใครคนหนึ่งพร้อมจะนั่งข้างเธอเสมอตัวหน้าปกเขียนเพิ่มเติมนะคะว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆโดยไม่ตัดสินอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าคำปลอบโยนหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณคูฮโยซอแล้วก็แปลโดยคุณมินตราอินทรารัตน์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิกโกโลขอสำรวจที่หน้าปกต่อนะคะหน้าปกเนี่ยเอาจริงเนื่องจากว่าอ่านมาแล้วเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับคาเฟ่นะมีป้ายโอเพ่นพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนแล้วก็มีชั้น2ชั้น2เนี่ยก็จะมีภาพเหมือนกับผู้หญิงคนนึงมองออกมาทางหน้าต่างมีเจ้าแมวอ้วนอยู่ตรงชานบ้านชั้น2นะคะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงนั่งเหมือนกับถือแก้วอะไรสักอย่างอยู่นะคะก็ต้องบอกว่ามีสัญลักษณ์นึงที่น่าสนใจแล้วก็ใครหลายคนอาจจะไม่ได้มองตรงหน้าปกแต่พอเรามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะนั่นก็คือรูปภาพของสี่เต่าทองนะคะวง The Beatles เดินข้ามถนน Abbey Road ซึ่งเป็นรูปที่โด่งดังมากแล้วก็ใครที่สนใจจะไป Abbey Road นะต้องขอเมาส์ต่อสักนิดหนึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนไปเดินนะคะข้ามกัน4คนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมาอยู่ตลอดเวลาต้องใช้คำนี้นะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่แบบอ่ะมาซีแล้วกันนะถ้าใครไปแถวอยู่ใกล้ๆกับเซนต์จอห์นวูดนะคะสถานีโอเคเรามาดูหลังปกกันนะคะเฮ้ยพูดแล้วอ่ะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเศร้าเลยแหละหลังปกเขียนว่าคนเศร้าจะกอดคนที่เศร้ากว่าเองอันนี้จริงหรือเปล่าต้องให้ทุกท่านตอบนะคะเรื่องราวของ10ตัวละครจากต่างที่มาแต่มีความผูกพันกันอันเกิดจากช่วงเวลาของการสูญเสียและการจากลาเป็นจุดร่วมพวกเขามีวิธีรับมือกับความเศร้าในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการร้องเพลงการเล่นดนตรีกระทั่งการเผชิญหน้ากับเรื่องเศร้าอย่างกล้าหาญต่างก็ผลัดกันปลอบผลัดกันรับฟังผลัดกันนั่งข้างๆผลัดกันร้องไห้และผลัดกันกอดในวันที่คุณไม่อยากแซงทำเหมือนว่าไม่เป็นไรหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลอบใจอย่างอ่อนโยนและมอบพลังบวกให้แม้จะต้องเผชิญกับความบุบสลายเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะงดงามได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครย้ำเตือนอายาทุกท่านฟังแล้วเริ่มดราม่าทันทีนะคะเราไปดูเคดราม่าของเรากันสนุนหนังสือเล่มนี้ราคาเต็มซึ่งวงเล็บเขามีการให้ทดลองอ่านได้นะคะก็ไปสแกน QR code หลังปกได้อยู่ในหมวดวรรณกรรมแปลนะคะราคาเต็ม265บาทตัวเลขกลมๆของเนื้อหาหนังสืออยู่ที่200หน้าโดยประมาณนะคะก็ต้องบอกว่าอ่านแป๊บเดียวจบแต่ตอนแรกเกือบยอมแพ้ละจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าทำไมแล้วเดี๋ยวให้ท่านตัดสินใจเองต่อไปนะคะคือมันเป็นตอนแบบสั้นๆซึ่งเราอะเข้าใจผิดไปเองก็รู้ว่าเป็น10คนนึกว่าเป็นตอนสั้นๆแบบ10คนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบคือโผล่มาเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงคือตัวละครเขาบอกมี10ตัวตนจริงเนาะแต่สำหรับเราอะถ้าเป็นตัวละครหลักก็จะเป็นแม่ลูกนะคะคุณนันจูนี่คือขุนแม่นะแล้วก็เป็นเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้แล้วก็เป็นที่พักเราให้นึกภาพแบบ Airbnb ประมาณนั้นอยู่กลางแบบว่าที่พักนี่ก็อยู่ท่ามกลางขุนเขาใช้คำนี้นะคะนึกอะไรไม่ออกนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนันจูนะคะลูกสาวก็คือน้องยูรีอายุจะ6ขวบแล้วนะคะแล้วก็ชองจาหรือชุงจานะคะนี่แล้วแต่อารมณ์คนเรียกกับคุณบรูซซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาคุณบรูซเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะก็เป็นคนอเมริกันนะแล้วก็คุณซอยองอันนี้ชื่ออ่านยากนิดนึงคือเหมือนซอระยองนะแต่ขออนุญาตเรียกซอยองนะคะแล้วก็คุณอีระยุกเป็นแฟนกันนะคุณอียุกเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพเขาเนี่ยเป็นเหมือนผู้ประกาศแต่ว่าไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวแบบคุณไก่พาสิทธิ์แบบที่เราเห็นนะคือเป็นผู้ประกาศจริงๆให้เรานึกถึงแบบว่าสมมติมีอะไรสักอย่างมาขายอ้าวแตงโมมะละกอ5บาทแล้วก็จะเป็นเสียงที่แบบเอ็กโคไปเรื่อยแล้วรถขับตามบ้านน่ะคือสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเสียงเหล่านี้เราทำเองได้แต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นอาชีพจริงๆของคุณอิยุกซึ่งจะทำการประกาศได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆเสียดายมากในเรื่องเนี่ย จะไม่ได้พูดถึงว่าเขาแบบเป็นแบบดีเจที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรแต่ว่าหน้าที่เขาคือการแบบอัดเสียงอย่างเงี้ยแหละนะใครมาจ้างเขาก็จัดการพูดให้หมดปรากฏว่าเรื่องของเรื่องคือคุณอิรยุกเนี่ยต้องเมาส์ซะหน่อยเป็นคนที่แบบเสียงมีเสน่ห์อะดูรุมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งการขายปลาหมึกอะไรเงี้ยยังทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะไปซื้ออะประมาณนี้แล้วกันทุกท่านโอเคตอนแรกที่บอกว่าเราเกือบจะยอมแพ้กับหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเริ่มต้นด้วยที่เด็กน้อยนะคะเจ้าหนูยูรีซึ่งวันนี้ชื่อเยอะนะทุกท่านปล่อยผ่านบ้างก็ได้นะคะถ้าลืมเป็นเรื่องของเด็กน้อยแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยเหมือนกับคุยกับบูซูเรื่องคุยอะไรกันก็ไม่รู้คุยแบบกระนุ่งกระนิ่งอะไรเงี้ยทั้งที่คือเป็นคนคนละชาติอะแต่ว่าคุยกันได้อะไรแบบเนี้ยนะก็แนะนำธรรมชาติคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยนี่หรือคนที่แบบคอยพึ่งพิงอาศัยกันตามชื่อหนังสือมีใครคนหนึ่งพร้อมจะนั่งข้างเธอเสมอมันไม่เห็นจะมีอะไรที่แบบจริงจังแต่อย่างทุกท่านเราอะไหนๆยืมหนังสือเล่มนี้มาแล้วเราก็เลยแบบอ่ะฉันจะทนอ่านไปเพราะว่ามันไม่หนามากปรากฏพออ่านไปเริ่มหนังสือเล่มนี้เข้าท่านะคะเข้าท่าคือว่าจะมี3คู่ใช่ไหมก็คือจริงๆคุณนันจูเนี่ยเราก็ให้นึกภาพเหมือนเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะกิจการที่ว่านี้คือแบบนางชอบทำอาหารมากนางจะทุกข์นางจะสุขนางก็จะทำอาหารจ้ะและอาหารนางก็จะอร่อยตามฟอร์มนะคะถ้าไม่อร่อยนี่คงจะมาเขียนเป็นหนังสือไม่ได้อาหารนางอร่อยนะแล้วก็ลูกสาวแต่ว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างระหว่างเนี่ยแม่ลูกคู่เนี้ยนะนอกจากการทำอาหารใช่ไหมเขาก็เปิดให้เป็นอย่างที่บอกค่ะ Airbnb เป็นที่พักเนาะก็กลายว่ามีคุณบรูซนะคุณชองจาคุณซอรยองคุณอียุกก็เป็นตัวละครที่วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งสำหรับเราอะคือจริงๆนะทุกท่านรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยถ้าเรามีลูกค้าขาประจำนอนนานๆอีกนิดนะแต่เรื่องราวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากต้นจนจบเนี่ยคือมันเป็นเหมือนคนที่มาพักแรมกันชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันให้ความสุขว่าไม่ถาวรตั้งแต่แรกแต่ว่าเรื่องราวที่เขาเล่าอ่ะทำไมมันเหมือนกับในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันเกิดดราม่ามันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดคือทุกคนอ่ะมีเรื่องที่ติดอยู่ในใจว่าแบบทำไมฉันถึงจะต้องมาที่นี่อยู่ที่นี่อะไรแบบนี้นะคะโอเคทีนี้คู่แม่ลูกเนี่ยมีความลับซึ่งมันจะมีโมเมนต์ที่เขาเห็นกันเองในบ้านเนาะในระหว่างผ่านระหว่างจะทำอาหารว่าแบบทำไมคุณนันจูแบบแลดูเศร้าจังอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าชอบอยู่อย่างหนึ่งเรื่องนี้มีสัญลักษณ์ของแบบ The Beatles อยู่เยอะมากนะคะถนนที่อยู่ก็ชื่อ Aubert เป็นแบบกึ่งฝรั่งเศสกึ่งอังกฤษ Aubert Abbey Road ซึ่งแบบไม่ใช่ Abbey Road อย่างที่ทุกท่านเห็นตรงใกล้ๆเซนต์จอห์นส์วูดอย่างที่ได้กล่าวไปนะก็คือแบบอ่ะโอเคก็คือมีแรงสำหรับเราจะนึกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากวง The Beatles เพราะว่าในร้านเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีพูดถึงเพลง The Beatles แม้กระทั่งชื่อตอนน่ะมีคำว่า strawberry feel อะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยชอบจังเลยมันเป็นความรู้สึกว่าคนอายุอย่างรุ่นเราในที่อ่านนะแบบ30กว่าเนี่ยยังได้อิทธิพลจากพ่อแม่ที่ชอบวง The Beatles เนี่ยนะคะแล้วพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีที่มันมีการผสมเอาเรื่องราวของต่างชาติมานะโอเคอย่างไรไปต่อบางครั้งคุณนันจูเนี่ยมีดูออกว่าเศร้านะก็มีคนสังเกตเห็นก็คนในบ้านแหละที่วนเวียนไปวนเวียนมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะยูรีจะเป็นอะไรไหมนะหรือมีอะไรไหมนะแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังก็จะอีโมแตกมานะคะคุณชุงจากคุณบรูซเนี่ยก็คือพอเล่าไปเนี่ยก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยคือเป็นเหมือนคนที่ปลอบประโลมกันในยามที่หัวใจแบบเรียกว่าแหลกสลายกันไปทั้งคู่กันแล้วกันบรูซเนี่ยอายุเยอะนะคะชองจาคือแฟนเราต้องเรียกว่าเป็นแฟนใหม่ละกันเพราะบูสก็มีลูกอยู่แล้วตามภาษาเหมือนฝรั่งที่แบบว่าหย่าไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วลูกสาวเผอิญโตคือมีโตกว่าชองจาอีกอะไรเงี้ยคือแบบเป็นฟีลเหมือนแบบแม่เลี้ยงอายุยังน้อยแต่วงเล็บไม่น้อยแล้วนะคือในมุมของเราที่ลองอ่านดูก็เหมือนเป็นวัยกลางคนและอะไรแบบนั้นนะแต่ก็สนุกสนานดีคือลูกเลี้ยงก็รับได้ก็เหมือนรู้สึกชอบด้วยแหละด้วยซ้ำว่าแบบดูชุบชีวิตให้พ่อนางแบบเป็นผู้เป็นคนขึ้นอะไรเงี้ยคือพอเล่าเรื่องไปเนี่ยมันก็จะย้อนไปว่าจริงๆตอนที่คุณชองจาเนี่ยไปพบกับบรูซเนี่ยอยู่ในสภาพปีกหักทั้งคู่คนนึงเนี่ยหนีจากการเป็นแบบ modern slavery นะคะเป็นทาสในยุคปัจจุบันหนีจากการทำงานหนักนะคะมาเจอกับบรูซที่นั่งแบบเศร้าๆปรงๆอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในมหานครในสหรัฐอเมริกา แล้วยังไงไม่รู้พอใครๆรู้ว่าชงจาเป็นคนเกาหลีนางก็มีบูสก็จะมีความฝังใจอะไรบางอย่างกับเกาหลีซึ่งตอนหลังแบบเรื่องดราม่าจริงๆทุกท่านแล้วเรารู้สึกว่าโหคิดพล็อตได้ไงเนี่ยคือเรื่องธรรมดาสามัญในบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเยอะมากนะเสร็จถัดไปซรอยองกับอียุกคู่นี้งงสุดอย่างที่บอกว่าอียุกเนี่ยเป็นนักพากเนาะแล้วเราชอบมากชอบในเรื่องราวที่แบบผู้หญิงมาติดนางเพราะจากการที่นางพากแล้วแบบโอ๊ยเสียงของคนคนนี้ดูน่าฟังและกลายเป็นว่านางก็คือแบบโป๊ะแบบปังเวอร์เลยเพราะว่าเหมือนคนน่ะเอาเสียงนางไปใช้แล้วปรากฏว่าสินค้าขายดีเพราะเสียงนางคือน่าฟังมากอะไรเงี้ยคนก็แบบเหมือนจ้างนางไปทั่วประเทศนะฟีลไลค์แบบอีรยุกยศอีรยุกรถแห่อะไรแบบนั้นนะคือแบบว่าใครจ้างคือเสียงนี้ออกปุ๊บคนจะแบบแห่ตามซื้อของไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเราก็มีความงงๆมากว่าแบบคนทุกคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวบริเวณเดียวกันอะไรเงี้ยคือบางคนแบบอ่ะอาจจะแบบมาดูพื้นที่หรือเปล่าเตรียมสร้างบ้านอ่ะมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายอีกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนหลุมศพคืออ่ะน้องยูรีอันนี้ขำมากนางก็จินตนาการคือไปหลอกคนแล้วเดียนก็เชื่อด้วยแบบอุ๊ยตายเรื่องสะเทือนใจว่าแบบจริงๆแล้วนันจูไม่ใช่แม่นะคะแม่ของหนูจริงตายอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบวุ่นวายว่าแบบอ้าวพื้นที่ตรงนี้แบบมีศพอยู่เหรอแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ตายแล้วเราจะสร้างบ้านทับศพคือแบบวุ่นวายลุงลังแม่นะคะแต่ว่ามันก็มารู้กันณจุดจุดหนึ่งว่าอ๋อเป็นจินตนาการของเด็กแต่จริงอะวงเล็บถ้าจะมีศพจริงๆก็อาจจะไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเหมือนเราก็อยู่ร่วมกันได้แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละโลกคนละภพอะไรแบบนั้นโอเคทีนี้เรื่องของทุกคนเนี่ยมันเหมือนมีไม่เชิงเป็นความลับดำมืดเนาะอย่างที่บอกอย่างอิรยุกเนี่ยคือแบบชีวิตดีอะไรเงี้ยแต่ซอยองนี่มาแบบงงๆมากคือเราก็ตั้งคำถามว่าเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงบอกว่าซอยองเนี่ยทั้งชีวิตก็คือแบบเป็นผู้หญิงสายชิลจ้ะที่บ้านเลี้ยงดูนะคะวันหนึ่งแบบเจอกับอียุกอะไรเงี้ยเธอก็แค่บอกว่าฉันก็แบบตอนนี้แต่เดิมพ่อฉันเลี้ยงดูฉันตอนนี้ก็แบบฉันก็อยากจะเหมือนเอาตัวเองวงเล็บพูดตรงตามตรงนะทุกท่านอ่านแล้วเหมือนแบบเป็นคนที่แบบมีภาระเพราะงานการก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเหมือนจะเอาภาระที่เป็นของตัวเองก็คือแบบก็ฉันก็อยากให้มีใครสักคนเหมือนกับดูแลฉันแทนพ่อฉันอะไรเงี้ยอียุก็งงๆคือคบกันแบบงงๆก็เหมือนโอเคเดี๋ยวผมมาดูแลคุณเองเอ้ามันมีด้วยหรอทุกท่านการคบกันแบบนี้นะคะแต่ว่าในหนังสืออะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่จัดเป็นหนังสือที่สามารถทำเป็นเคดราม่าได้อีกตอนหนึ่งนะคะต้องพูดตามตรงก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่คือนางก็แบบมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมเลยพอแบบเนาะไปเป็นแฟนของคุณอียุกอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยจะใช้อยู่ด้วยกันไปตราบนานเท่านานแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องเศร้าเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคู่จะมีเรื่องเศร้าบางอย่างเป็นของตัวเองซึ่งบางคนอาจจะผ่านพ้นไปแล้วก็ได้อย่างเช่นชองจาคือแบบนางก็หนีความยากลำบากนะในสมัยที่นางแบบไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มาเจอกับผู้ชายคนนึงแต่บรูซเนี่ยเขามีความหลังอะไรบางอย่างง่ายๆคือผู้ชายที่มาเรื่องนี้นะก็คือไปสงครามเกาหลีมาก่อนหรือมีส่วนร่วมในสงครามเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลว่าเขาทำไมถึงมาพำนักที่เมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงนะคะเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองพยองซังใครก็ได้ไปหาให้เราทีทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าเนื่องจากอ่านเฉพาะในนี้เนาะเป็นเมืองจริงใช่ไหมไม่ใช่เมืองในจินตนาการแต่ว่าถนนแอบบี้โรดเนี่ยไม่มีแน่นอนโอเบร์แอบบี้โรดนะคะคือเขาก็มีเหตุผลว่าเขามีความหลังฝังใจอะไรบางอย่างซึ่งถ้ามาเล่าให้ทุกท่านฟังตอนนี้มันเหมือนเฉลยเลยแต่ว่าเฮ้ยพอเราอ่านเรารู้สึกว่าฮีฝังใจจริงแล้วคือเป็นคนที่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนที่ตัวเองมาสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณโซนเนี่ยนะพยองซังเนี่ยคาดว่าหรือว่าใกล้เคียงเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในโซลเด็ดขาดเพียงแต่ว่าฉันก็ไม่รู้พูดภาษาก็ไม่ได้เหตุการณ์ผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ว่าฉันอยากจะมาเคลียร์ชีวิตฉันที่เนี่ยก็ภรรยาก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะแต่ว่ามันทำให้แอบคิดนิดนึงในมุมไลน์ว่าแบบเอ๊ะที่เธอเป็นแฟนกับภรรยาคนปัจจุบันของเธอซึ่งไม่ใช่แม่ของลูกของเธอแล้วเนี่ยจริงๆเธอแอบคือหมายว่าเลือกมาเป็นแฟนเพราะว่าเพียงเพราะแค่ว่าเธอเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าแล้วเธอจะมาทำมิชชั่นอะไรบางอย่างฟีลเหมือนกับ CIA หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นความเศร้าของแต่ละคนนะคะซึ่งบางครั้งตัวละครบางตัวเนี่ยจะไม่เลือกที่จะพูดเรื่องเศร้าหรือความลับที่มันจะต้องเปิดเผยอยู่แล้วณวันหนึ่งเนี่ยให้กับคนที่เราคิดว่าสมควรจะพูดมากที่สุดนะเช่นแม่ลูกก็จะไม่บอกเรื่องนี้แม่ก็จะไม่บอกแก่ลูกลูกไม่บอกแก่แม่ สามีไม่บอกกับภรรยาอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราคิดเหมือนกันนะในใจว่าเอ๊ะอันที่จริงแล้วนั้นนะคะมันคิดถูกหรือเปล่าที่ว่ากลายว่าบุคคลที่3ซึ่งรู้จักกับเราไม่นานต้องมาเป็นคนบอกเล่าถึงเรื่องไม่มงคลนี้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามันเลยจากไปไฮสคูลไปแล้วนะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่แบบอยู่หอเดียวกันแล้วสนิทกันเนี่ยแต่มันให้ความรู้สึกของคนที่มาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วคนเหล่านี้เอาเข้าจริงก็คือไม่ได้มีความผูกพันใดๆมาก่อนแต่ว่าพอมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกลายกลืนกลายเนาะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของกันและกันแล้วว่าวันที่เขาจะแบบเหมือนเรื่องนี้มันต้องมีตอนจบอย่างที่บอกมันคือบ้านพักแบบ Airbnb ทุกท่านวันนึงมันก็ต้องไปเนาะแต่ในโมเมนต์ที่เขากำลังจะจากลากันเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนคนที่แบบอยู่กับเป็นครอบครัวจริงๆอะแล้วก็แบบจากลาแล้วมันความจากลานะมันก็เลยเศร้าเป็นกรณีพิเศษไงว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่เจออ่ะอย่างแน่ๆบรูซอาจจะต้องกลับประเทศแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นความเศร้าอย่างหนึ่งและอาจจะต้องทำใจให้ได้เนื้อของคนที่ทำ Airbnb ซึ่งขออนุญาตแชร์ตรงนี้ได้ไหมทุกท่านเราจำโมเมนต์นี้ได้สมัยที่โลกนี้ยังไม่มีการเรียก Airbnb นะคะในช่วงปี1990กว่าเป็นการเดินทางไกลที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งก็คือเดินทางไปนิวซีแลนด์มันให้ความรู้สึกนี้เลยแล้วยังไงไม่รู้ไปกับลุงกับป้าซึ่งไม่ใช่ครอบครัวตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพักในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้จะมีคุณยายอยู่แล้วก็มีตัวคุณแม่ก็คือเป็นครอบครัวแต่ว่ามีผู้สูงวัยหนึ่งท่านก็คือเป็นคุณยายเราก็แบบกำลังเป็นเด็กน้อยที่หัดพูดภาษาอังกฤษเนาะเราก็แบบคุยว่าโอ้ยบ้านนี้มีแมวด้วยเหรอคือตื่นมาตอนเช้าแล้วทั้งบ้านก็ยังไม่มีใครตื่นก็เลยอยู่กับคุณยายนิวซีแลนเดอร์สองคนนะคุณยายกีวีต้องขออนุญาตเรียกอย่างนี้ก็คุยไปคุยมาแล้วก็แบบว่าคุณยายนึกยังไงไม่รู้ท่านมันเป็นความรู้สึกเหมือนเข้าใจแล้วว่าบ้านนี้เขาอยู่กันยังไงคุยพูดถึงเรื่อง a cat แล้วคุณยายก็คุยสักพักก็แบบเอื้อมมือทั้งเอางี้ทั้งตัวเนี่ยมากอดเรากอดแบบไม่มีปีไม่มีคุยในขณะที่เป็นการพูดคุยเฉยๆอะเราก็เด็กน้อยก็กอดกลับเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีและอบอุ่นมากๆซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็นึกถึงเรื่องเนี้ยนะคะต้องขออภัยทุกท่านที่แบบพูดนอกเรื่องแต่ว่าเฮ้ยเราเข้าใจคือแค่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันด้วยซ้ำเหมือนกันเลยระหว่างบรูซนะกับหนูน้อยยูรีแต่ว่าเราอะเข้าถึงความรู้สึกของความเป็นมนุษย์อย่างนี้ละมั้งคือความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยณโมเมนต์หนึ่งของชีวิตเนี้ยเราก็อยากที่จะแชร์ความรู้สึกแชร์ความทุกข์แชร์ความสุขโดยเฉพาะความทุกข์เนาะว่าแบบอะไรที่มันหนักบ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวฉันจัดการให้แล้วเดี๋ยวฉันจะคอยอยู่เป็นเพื่อนเธอเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติกันเอ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ดีกว่าที่คิดดีใจที่แบบไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็คืนห้องสมุดไปทุกท่านซึ่งมันมีหลายเล่มนะที่เราทำเช่นนั้นเนาะก็เลยอยากขอฝากทุกท่านไว้นะคะว่าถ้าใครอยากจะลองอ่านเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่ามันมีเรื่องเศร้าอยู่เยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกว่าแบบจำไม่ได้ว่าเสียน้ำตาหรือเปล่าแต่มันดราม่านิดนึงทุกท่านก็ต้องบอกว่าฝากฝังไว้ด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่ามีใครคนหนึ่งพร้อมจะนั่งข้างเธอเสมอนะคะแล้วก็เดียนเองค่ะจะนั่งข้างทุกคนเสมอนะจ๊ะจากรายการนี้มีอะไรก็มาเมาส์กันได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ